VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Bagaimana kabar Anda? Hari ini Selasa, 19 Desember 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC. Kali ini Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Presiden Yoon katakan aliansi Korea Selatan Amerika yang kuat dan berbasis nuklir akan segera dibentuk. Jaksa Tokyo gerebek kantor partai berkuasa terkait skandal suap. Dewan Keamanan PBB akan voting seruan jeda kemanusiaan di Gaza. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak bersama dalam siaran hari ini diantaranya, Otorita Ibu Kota Nusantara mengatakan minat investor tetap tinggi di tahun politik.
Kalau saya melihatnya jauh ini minat masih tinggi-tinggi terus kok begitu ya. Calon presiden menyebut begitu ya silakan, namanya dalam pesta demokrasi pemilu silakan saja.
Laporan menarik lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu mahasiswa Universitas Teknologi Queensland kini mengembangkan robot anjing untuk membantu orang-orang disabilitas.
Tidak ada yang bisa mengalahkan persahabatan dan intuisi anjing. Kemudian kemampuannya berpikir ke depan, melihat ke depan, melakukan gerakan awal untuk membimbing seseorang dengan aman.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Senin 18 Desember mengatakan aliansi Korea Selatan dan Amerika yang kuat dan berbasis nuklir akan segera dibentuk. Berbicara pada rapat kabinet di mana ia membahas peluncuran rudal oleh Korea Utara baru-baru ini, Yoon mengatakan pertemuan kedua grup konsultatif nuklir di Washington pekan lalu telah membuat Korea Selatan dan Amerika semakin dekat ke arah pembentukan sistem pencegahan terpadu. Dalam pertemuan kedua negara itu, mereka sepakat untuk memperbarui strategi pencegahan dan darurat nuklir mereka, serta memasukkan skenario operasi nuklir dalam latihan militer bersama mereka pada musim panas mendatang, kata para pejabat di Seoul. Badan konsultasi itu bertanggung jawab untuk berbagi informasi mengenai rencana operasi senjata nuklir dan strategis serta operasi bersama, meskipun Amerika akan tetap mempertahankan kontrol operasional atas senjata nuklirnya. Para penyelidik dari kantor Kejaksaan Tokyo pada hari Selasa 19 Desember menggerebek kantor partai yang berkuasa, menyusul skandal pendanaan yang memaksa Perdana Menteri Fumio Kishida mengganti 4 menteri pekan lalu, kata media-media setempat. Lembaga penyiaran publik NHK menayangkan rekaman para penyelidik yang sedang memasuki sebuah gedung yang menampung kantor faksi terbesar Partai Demokrat Liberal LDP yang berkuasa, yang terguncang oleh laporan bahwa para pejabat menerima suap sebesar 500 juta yen atau 3,4 juta dolar. Sekjen LDP Toshimitsu Motegi menggambarkan penggerebekan itu sebagai hal yang sangat disesalkan dan mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bahwa partainya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sementara mengamati jalannya penyelidikan. Kishida pekan lalu memecat 4 menteri termasuk juru bicara pemerintah dan menteri ekonomi dan industri karena kegagalan melaporkan dana politik sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan Israel dan militan Hamas terlibat dalam pertempuran sengit hari Selasa di Khan Yunis, kota terbesar kedua di jalur Gaza. Sementara itu, para pejabat kesehatan Gaza melaporkan serangan udara Israel yang mematikan di dekat perbatasan dengan Mesir. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dipimpin Hamas mengatakan serangan Israel itu menewaskan sedikitnya 20 orang di Rafah. Pertempuran terbaru ini berlangsung, sementara Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara hari Selasa mengenai resolusi yang menyerukan jeda pertempuran di Gaza untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina yang membutuhkan makanan, air, dan obat-obatan. Pemungutan suara itu diperkirakan berlangsung hari Senin, tetapi ditunda di tengah-tengah perundingan mengenai naskah resolusi sementara para pendukungnya mencari cukup dukungan untuk meloloskan resolusi itu. Sebuah resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan gagal pada awal bulan ini karena Amerika menggunakan hak vetonya. Majelis Umum PBB dengan suara berlimpah telah menyetujui resolusi serupa pekan lalu, tetapi resolusi tersebut tidak mengikat. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Senin menekankan pentingnya bagi Israel untuk membatasi korban warga sipil di Gaza yang padat penduduknya dan menegaskan kembali komitmen Amerika yang tak tergoyahkan untuk mendukung Israel dalam perangnya melawan Hamas. Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk Selasa mengatakan ada kegagalan besar Rusia dalam mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi warga sipil di Ukraina dan ada indikasi bahwa pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang. Turk mengatakan pemantauan kantornya mengindikasikan pelanggaran berat hukum HAM internasional, pelanggaran serius hukum humaniter internasional, dan kejahatan perang, terutama yang dilakukan oleh pasukan Federasi Rusia. Berbagai pelanggaran tersebut, kata Turk di Dewan HAM di Jenewa, mencakup 142 kasus eksekusi massal warga sipil sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun lalu, serta penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap para tahanan, termasuk melalui kekerasan seksual. Rusia dengan tegas membantah melakukan kekejaman atau menargetkan warga sipil di Ukraina. Gempa Senin malam menewaskan sedikitnya 118 orang di kawasan pegunungan yang dingin di Tiongkok Barat Laut, kata media pemerintah Tiongkok Selasa. Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di Provinsi Gansu dan Qinghai. Gempa itu membuat lebih dari 500 orang cedera, membuat rumah-rumah dan jalan-jalan rusak parah, serta memutuskan saluran listrik dan komunikasi, menurut laporan berbagai media. Gempa magnitudo 6,2 itu terjadi di dekat perbatasan antara kedua provinsi tersebut pada kedalaman yang relatif dangkal, 10 km di bawah permukaan, beberapa saat sebelum Senin tengah malam, kata Pusat Jaringan Gempa Bumi Tiongkok. Menurut Survei Geologi Amerika, gempa tersebut bermagnitudo 5,9. Sebuah gunung berapi di Islandia meletus hari Selasa dengan geyser-geyser menyemburkan lava cair ke langit malam yang gelap gulita. Letusan terjadi setelah aktivitas seismik berpekan-pekan membuat kawasan di sebelah barat daya ibu kota dalam keadaan siaga tinggi. Letusan di semenanjung Reykjanes di utara kota nelayan Grindavik itu dimulai hari Senin sekitar pukul 22.17. Letusan yang ditayangkan langsung oleh televisi itu memperlihatkan semburan lava oranye muncul dari celah di tanah. Kami mengharapkan yang terbaik, tetapi ini jelas letusan besar, tulis Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir di Facebook. Selama berpekan-pekan, negara Nordik ini telah mengantisipasi letusan di semenanjung di sebelah barat daya ibu kota setelah aktivitas gempa yang intens, yang mendorong pihak berwenang mengevakuasi ribuan orang dan menutup spa geotermal Blue Lagoon yang terkenal karena airnya berwarna biru kehijauan. Sebuah balon Tiongkok terdeteksi bergerak melintasi garis median sensitif yang memisahkan Taiwan dari Tiongkok, kata Kementerian Pertahanan Nasional Taipei pada hari Selasa, yang untuk ketiga kalinya melaporkan penampakan seperti itu pada bulan ini. Balon-balon Tiongkok menjadi topik yang syarat politik pada bulan Februari, ketika Amerika Serikat menembak jatuh apa yang mereka sebut sebagai balon mata-mata di wilayahnya. Dan Beijing mengatakan bahwa balon tersebut adalah pesawat sipil yang tertiup hingga keluar jalurnya. Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya, mengatakan dua balon melintasi garis median di selat Taiwan pada hari Minggu, setelah penampakan sebelumnya pada tanggal 7 Desember. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Calon Presiden Anies Baswedan mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Anies beralasan ada kebutuhan lain yang lebih mendesak ketimbang mega proyek ini yang dinilainya hanya akan dinikmati aparat negara. Apakah pernyataan Anies tersebut mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menegaskan, meskipun ada pernyataan dari Anies terkait pembangunan IKN, minat investor untuk menanamkan modalnya dalam mega proyek tersebut masih sangat tinggi.
Kalau saya melihatnya, jauh ini minat masih tinggi-tinggi terus kok begitu ya. Calon presiden menyebut begitu, ya silakan, namanya dalam pesta demokrasi pemilu, silakan saja.
Keyakinan investor tersebut pun disampaikan oleh Direktur Utama PT Pakuwon Jati, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra. Sebagai investor domestik, ia cukup yakin dengan masa depan ibu kota baru ini. Keyakinan tersebut katanya juga didasari dengan adanya undang-undang IKN yang menjadikan pembangunannya tersebut sulit dibatalkan.
Undang-undang yang udah ada, saya sih percaya bahwa di sana itu ada masa depan yang bagus. Jadi saya pilih itu aja. Kalau saya mikir yang lain lah, saya nggak mikir politik kok. Saya mikirnya masa depannya juga bakal bagus. Nah, itu aja.
Lebih jauh Agung menjelaskan, sampai saat ini setidaknya sudah ada 328 letter of interest. Dari jumlah tersebut, tersebut, sebanyak 45% berasal dari investor asing yang sampai saat ini masih bermitra dengan investor domestik. Investor asing tersebut, kata Agung, paling banyak berasal dari Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia. Meskipun pihak otorita mengklaim bahwa minat investor terhadap pembangunan IKN masih tinggi, ekonom Celios Bima Yudhistira berpendapat para investor masih dalam tahap wait and see. Menurutnya, meskipun ratusan surat pernyataan minat masuk, investasinya belum tentu terrealisasi karena tahun politik merupakan salah satu pertimbangan kuat bagi investor. Dari sisi kepastian hukum, katanya Undang-Undang IKN memiliki banyak celah yang bisa menyebabkan penundaan pembangunan. Ia juga berpendapat bahwa pembatalan Undang-Undang IKN sangat mungkin terjadi. Bima mencontohkan, bisa saja Presiden dan Wakil Presiden terpilih menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang atau Perpu untuk membatalkan pembangunan mega proyek ini.
Bisa, dia menganulir Undang-Undang existing dengan kondisi adanya keterdesakan. Keterdesakan bisa macam-macam. Sekarang kalau bikin Perpu IKN, kemudian alasannya karena butuh biaya besar untuk mitigasi perubahan iklim, boleh nggak? Boleh. Dalam kondisi ke depan ekonomi memburuk misalnya, butuh bantalan fiskal yang lebih besar, boleh nggak? Boleh.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ukraina semakin dekat bergabung dengan Uni Eropa, sementara para pemimpin menyetujui dimulainya pembicaraan keanggotaannya. Tetapi dana untuk meneruskan perlawanannya terhadap Rusia menghadapi hambatan akibat kehadiran seorang presiden yang adalah sekutu Rusia di dalam Uni Eropa. Ikuti laporannya berikut ini bersama tim VOA.
Sementara Ukraina bersiap-siap menghadapi musim dingin saat berperang dengan Rusia, para pemimpin Eropa bertemu akhir minggu lalu di Brussels guna membahas permohonan Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan
26 negara anggota memutuskan mendukung proposal untuk mengkaji kerangka kerja multitahunan. 26 tidak cukup untuk membuat sebuah keputusan yang mengikat secara hukum.
Uni Eropa terdiri dari 27 negara dan kesemuanya harus menyetujui negara lain yang ingin bergabung. Satu-satunya pemimpin negara yang menghambat keanggotaan Ukraina adalah Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán yang merupakan sekutu terkuat dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah terjadi apa yang digambarkan sebagai sebuah kemacetan di Brussels, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia mengusulkan agar Orbán keluar ruangan sementara ke-26 negara lainnya membahas sebuah paket bantuan senilai 50 miliar euro untuk Ukraina. Prakarsa bantuan ini juga tidak mendapat dukungan dari Orbán. Meskipun gagal mencapai dukungan dalam pertemuan di Brussels itu, para pemimpin Eropa tetap mengungkapkan harapan bagi masa depan Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"We are working very hard, of course, to have..."
Sudah tentu kami bekerja keras untuk mencapai hasil yang disepakati 27 negara anggota. Tetapi saya rasa sekarang perlu ditinjau opsi-opsi berpotensi agar tetap tercapai solusi operasional seandainya sebuah persetujuan 27 negara tidak dimungkinkan.
KTT di Brussels ini bersamaan dengan konferensi pers akhir tahun Putin di Moskow. Presiden Rusia itu mengatakan bantuan finansial Ukraina akan segera berakhir dan meramalkan perpecahan di Uni Eropa dan Kongres AS. Sementara para pemimpin dunia melanjutkan perdebatan tentang paket bantuan dan masa depan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa pada Januari, sebuah serangan drone di kawasan Kherson mengingatkan musim dingin ini akan berlangsung dengan atau tanpa bantuan pendanaan dari Barat.
Kelin dan media dan politik di Indonesia seolah tak terhindarkan. Riset membuktikan ada pemakluman terhadap fenomena ini yang sebenarnya merugikan baik bagi sektor media maupun politik sendiri. Nur Hadi Sucahyo akan menyampaikan laporan selengkapnya.
Kurang dari 2 bulan lagi, pemilu untuk presiden dan legislatif akan diselenggarakan. Laksana lomba lari, setiap pihak yang bertarung berpacu dengan waktu untuk memperkenalkan diri. Dalam rentang waktu seperti inilah, pergulatan media dan politik menyita perhatian. Di Lampung misalnya, muncul kecenderungan pengelola media dan politisi yang saling memanfaatkan. Edi Arsadat, Ketua Ikatan Wartawan Online Lampung, mengakui ini menjadi salah satu musim panen.
Kita memantau terus, kita pantau terus teman-teman yang tergabung di IWU di seluruh kabupaten di Lampung ini. Dan saya sebagai ketua provinsi itu terus ya menyarankan kepada teman-teman untuk tetap independen, untuk tidak masuk dalam ranah politik.
Di Nusa Tenggara Timur, Fabi Latuan juga mengisahkan cerita serupa.
Dari keseharian itu, teman-teman ini kan banyak yang pengurus partai, Bang. Jurnalis ini pengurus partai, jadi kiblatnya sesuai partai yang dia jadi pengurus, Bang.
Fabi adalah ketua komunitas wartawan peduli pembangunan yang kerap mempertanyakan praktik semacam ini. Namun situasinya terlalu sulit, terutama karena para jurnalis ini beraktivitas di media daring lokal yang dikelola mandiri. Cerita-cerita di media-media daerah semacam itu hanya gambaran kecil bagaimana media dan politik saling jerat dalam kepentingan bersama. Namun kelindan yang jauh lebih besar terjadi secara terbuka di tingkat nasional dan sejauh ini seolah diterima sebagai sebuah kenyataan. Guru Besar Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Mas Duki, belum lama mempublikasikan hasil riset yang dilakukan Lembaga Pemantau Regulasi dan Regulator Media atau PR2 Media. Mas Duki adalah direktur di lembaga tersebut. Mas Duki mengatakan Hari Tanu Sudibyo di grup MNC dan Surya Paloh di Media Group adalah contoh paling besar untuk menjelaskan fenomena ini. Semestinya, kata dia, jika media tidak bisa mengambil jarak dari politik, status itu dideklarasikan.
Kalau ada pemilik media yang kemudian pada saat yang sama adalah menjadi calon anggota legislatif ya, atau menjadi ketua partai, atau juga mungkin kepala daerah, maka dia harus melakukan deklarasi atau disclaimer. Ini yang paling gampang.
Langkah ini sebagai upaya transparansi informasi dan transparansi kerja jurnalistik dianggap sebagai jalan tengah. Pilihan terbaik adalah pemisahan yang jelas yang dimulai dari kesadaran bahwa partai politik yang baik adalah partai yang steril dari afiliasi ke media. Apalagi regulator dan organisasi media di Indonesia berulang kali menyatakan untuk menganut prinsip independen, objektif, dan imparsial. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Vladimir Putin secara resmi memasukkan sejumlah dokumen ke Komisi Pemilu Pusat Rusia untuk ikut bertarung dalam pemilu presiden tahun depan. Berikut laporan selengkapnya.
Голосование по этому вопросу открыто. Прошу голосовать. Кто за? Против?
Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengambil satu langkah baru untuk secara resmi mendaftarkan pencalonan dirinya dalam pemilu presiden tahun 2024 sebagai calon independen. Ia menyerahkan sejumlah dokumen yang disyaratkan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Rusia, mereka ingin bertarung sebagai calon independen bukan dari partai, harus dinominasikan oleh kelompok yang memiliki sedikitnya 500 pendukung. Kelompok yang menominasikan Putin kali ini mencakup sejumlah pejabat tinggi dari partai yang berkuasa, aktor dan penyanyi terkemuka, atlet dan tokoh-tokoh masyarakat terpandang Rusia lainnya. Setelah memasukkan dokumen ke Komisi Pemilu Pusat Rusia, Putin diperkenankan mengumpulkan tanda tangan para pendukung. Untuk dapat mendaftarkan diri dalam pemilu, kandidat-kandidat independen memerlukan sedikitnya 300 ribu tanda tangan dari 40 kawasan atau lebih. Selama bertahun-tahun, Putin telah menggunakan strategi berbeda untuk memenangkan pemilu. Jika pada tahun 2018 ia maju sebagai calon independen dan mengumpulkan ratusan tanda tangan yang diperlukan, pada tahun 2012 ia justru bertarung sebagai calon presiden dari Partai Rusia Bersatu, sehingga tidak memerlukan dukungan tanda tangan apapun. Berbicara dalam forum Partai Rusia Bersatu hari Minggu yang secara resmi mencalonkannya sebagai calon independen, Putin secara khusus mengecam Barat yang menurutnya berupaya menumbangkan sistem ekonomi, sosial, dan politik Rusia.
Rusia не может, как некоторые страны.
Saat Barat melancarkan agresi nyata terhadap kita yang terus berkembang dari tahun ke tahun, para elit Barat tidak hanya berharap dapat meruntuhkan ekonomi dan lingkungan sosial Rusia, tetapi juga sistem politik negara ini. Mereka percaya dan masih percaya bahwa mereka dapat menabur kekacauan internal di antara kami. Metode destabilisasi semacam itu sudah sangat dikenal dan telah dicoba dan diuji lebih dari sekali oleh para elit Barat di banyak wilayah di dunia dalam apa yang disebut sebagai kudeta. Namun, upaya semacam itu tidak berhasil dan saya yakin tidak akan berhasil dalam kaitannya dengan Rusia.
Beberapa jam sebelum pencalonan resmi itu diumumkan, seorang mantan jurnalis dan ibu tiga anak dari sebuah kota kecil di bagian barat Rusia, Yekaterina Dunsova, juga mencalonkan diri sebagai calon independen. SOTA, sebuah publikasi berita Rusia yang berisi informasi dari kelompok oposisi, melaporkan bahwa Dunsova telah berhasil melewati rintangan awal ketika mengumpulkan 521 dukungan dalam satu pertemuan di ibu kota Moskow.
Orang-orang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka, tetapi seorang perempuan akan selalu memahami dan mendukung. Itulah mengapa ya Rusia kini siap untuk memiliki presiden perempuan.
Berdasarkan reformasi konstitusional yang dirancang Putin, ia telah memenuhi syarat menjabat dua kali masa jabatan 6 tahun lagi setelah masa jabatannya saat ini atau yang keempat berakhir tahun depan. Hal ini memungkinkan Putin tetap berkuasa hingga tahun 2036.
Selama 30 tahun terakhir, Rumah Sakit Anak Queensland menggunakan terapi musik untuk menstabilkan detak jantung anak-anak selama dan setelah prosedur medis. Dampaknya terhadap pasien ternyata bertahan lama. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Halo, halo, halo. Apa the world so high?
Suara gitar akustik yang ringan dan menenteramkan, serta lagu pengantar tidur yang menenangkan. Inilah melodi untuk sejumlah pasien muda di Rumah Sakit Anak Queensland. Jade Carson mengatakan bahwa putrinya, Ruby, yang baru berusia 10 minggu, tampak nyaman, rileks, dan cepat tidur setelah mendengar musik yang menenangkan itu. Ruby lahir dengan kondisi separuh hatinya belum berkembang dengan baik. Ia mulai mendapatkan terapi musik sewaktu berusia 1 bulan. Carson menjelaskan,
her heart rate does come down and she's a lot more stable.
Detak jantungnya melambat dan ia menjadi jauh lebih stabil.
Selama 30 tahun ini, lorong-lorong di rumah sakit tersebut dipenuhi nada-nada menenangkan yang dimainkan oleh para terapis musik. Dr. Janet Kennelly termasuk orang pertama yang menggunakan teknik tersebut. Ia kini menjadi direktur klinis rumah sakit itu. Tahun ini saja, ia telah mengawasi 720 pasien muda yang merasakan manfaat terapi musik. Kennelly mengatakan,
we actually receive referrals from doctors, from nurses.
Kami sebenarnya mendapat rujukan dari para dokter, perawat, dan dari layanan kesehatan terkait lainnya di rumah sakit mengenai anak-anak yang mengalami kesulitan karena dirawat di rumah sakit.
Terapi ini juga menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak yang ingin menjadi musisi, seperti Evie. Ibunda Evie, Lee Smith, mengatakan,
Evie's just had a love for music and just recently the last 4 months.
Evie sangat menyukai musik dan belakangan ini, selama 4 bulan terakhir, kami dapat memberinya les gitar di rumah.
Evie Smith adalah pasien berusia 9 tahun yang menderita fibrosis kistik. Ia secara rutin harus dirawat inap di rumah sakit. Sekarang, rawat inap di rumah sakit tersebut juga mencakup belajar bersama dengan seorang terapis musik. Lee, sang ibu, mengatakan,
it took the edge off the procedures.
Prosedur medisnya menjadi mudah. Ada suasana tenang di ruangan dan melihat Evie tersenyum sangatlah berharga.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dalam upaya untuk memastikan satwa liar yang terperangkap dalam perdagangan ilegal dapat bertahan hidup dan berkembang, Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan sebuah program khusus di California Selatan. Tim VOA melaporkan. Program khusus ini diberi nama Wildlife Confiscation Network atau Jaringan Penyitaan Satwa Liar. Program itu merupakan hasil kerjasama Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika dan Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium atau AZA. Dan Ashi adalah Presiden dan CEO AZA.
Wildlife trafficking is based in greed.
Perdagangan satwa liar berawal dari keserakahan manusia. Hewan-hewan ini diperdagangkan di seluruh dunia pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan. Kita melihat sindikat kriminal berkembang pesat di bidang perdagangan hewan sehingga dibutuhkan kolaborasi besar untuk mengatasinya.
Program percontohan ini diluncurkan akhir Oktober lalu di California Selatan yang dianggap sebagai pusat perdagangan satwa liar. Menurut Azza, tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan sekelompok fasilitas perawatan terpercaya yang dapat memberikan perawatan segera dan tempat tinggal bagi hewan yang diperdagangkan melalui Amerika Serikat. Antara tahun 2015 dan 2019, Dinas Perikanan dan Marga Satwa kewalahan mengupayakan perawatan dan tempat tinggal bagi hampir 50 ribu hewan yang diperdagangkan terkait dengan lebih dari 800 kasus kriminal. Hewan-hewan itu memerlukan perawatan segera dari para ahli untuk bertahan hidup dan menghentikan penyebaran penyakit potensial. Dr. Jake Owens adalah Direktur Konservasi Kebun Binatang Los Angeles.
Animals that are coming over that were confiscating from individuals. You know,
banyak hewan yang datang dan kami sita berada dalam kondisi yang sangat buruk. Anda tahu, ada yang ditempatkan dalam koper bagasi yang mungkin dibungkus dengan plastik atau tabung kecil seperti gulungan tisu toilet. Mereka dimasukkan ke dalamnya, mungkin dengan mulut tertutup rapat sehingga tidak menimbulkan suara. Mereka tidak mendapat makanan dan air selama penerbangan itu. Mereka mungkin juga melalui beberapa penerbangan untuk mencapai lokasi akhirnya di Amerika. Jadi hewan-hewan ini menghadapi pengalaman yang sangat traumatis.
Sebagian besar hewan yang disita akan tetap berada di kebun binatang atau akuarium, namun beberapa dapat dilepas liarkan kembali tergantung kondisi mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Penggunaan robot untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak memungkinkan atau membahayakan bagi manusia semakin diminati. Mahasiswa Universitas Teknologi Queensland atau QUT kini mengembangkan robot anjing untuk membantu orang-orang disabilitas. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Santiago Velasquez adalah mahasiswa QUT yang mengembangkan robot dog.
Spot is a robot that was designed to work in the oil industry, gas industry, basically to send to places where you wouldn't want to send a human.
Spot adalah robot yang awalnya dirancang untuk bekerja di industri minyak, industri gas, untuk dikirim ke tempat-tempat di mana kita tidak ingin mengirim manusia.
Robot ini kini digunakan kembali oleh mahasiswa Universitas Teknologi Queensland atau QUT yang mengubahnya menjadi anjing robo guide. Namun masih banyak yang harus dipecahkan, seperti bagaimana caranya mengendalikan mesin itu yang diakui Santiago sangat sulit. Santiago Velasquez kemudian menggunakan anjing pemandu sesungguhnya untuk membuatnya bergerak. Ia memanfaatkan pengalaman pribadinya untuk membuat RoboDog bekerja lebih baik.
He's very good in terms of walking straight, but when he turns, because he's rigid, he is very jerky.
Robot sangat baik saat berjalan lurus, tapi ketika dia berbelok sangat tersentak-sentak karena kaku.
Proyek mahasiswa ini adalah awal dari rencana untuk memberikan pilihan dan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas penglihatan.
There are people that want the benefits of a guide dog, but don't want to look after an animal.
Ada orang yang menginginkan manfaat dari anjing pemandu, namun tidak ingin merawat hewan.
Namun, penyelia proyek robot ini, Jonathan Robertsall, mengatakan, tampaknya robot anjing tidak akan menjadi pilihan dalam waktu dekat.
It's going to take probably 15 to 20 years before a robot like Spot here could be used as a guide dog.
Mungkin perlu waktu 15 hingga 20 tahun sebelum robot seperti Spot ini dapat digunakan sebagai anjing pemandu.
Dengan robot, kita hanya perlu memprogramnya satu kali, sedangkan mengajar anjing pemandu membutuhkan kerja keras selama 2 tahun. Sebuah pelatihan anjing pemandu menunjukkan lebih dari 60 anak anjing dilatih setiap tahun dan hanya sekitar 40% di antaranya yang berhasil menjadi anjing pemandu. Pelatihan anjing pemandu membutuhkan biaya $50,000 Australia atau sekitar ₹500 juta per anjing. Namun pelatih anjing pemandu yakin ada batasan terhadap apa yang ditawarkan oleh teknologi. Jason McKee dari Guide Dogs Queensland mengatakan,
"Nothing will beat the companionship and the intuition of the dog."
Tidak ada yang bisa mengalahkan persahabatan dan intuisi anjing. Kemudian kemampuannya berpikir ke depan, melihat ke depan, melakukan gerakan awal untuk membimbing seseorang dengan aman.
Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah dilakukan RoboDog, yaitu membalas cinta tuannya. Saya Madeyoni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 19 Desember 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.